Doku seriál. Příběhy, vyprávění, realita.
Ve druhém díle dokumentu Český vesmír se Petr Šourek vydá do továrny v Klatovech, která vyrábí součástky do evropské vesmírné lodi Ariana. Usemil pak navštíví opuštěný lom, ve kterém se provádějí podvodní pokusy vlivu dekomprese na člověka.
Když si vezmete Arianu 5 nebo Arianu 6 raketu, tak za to zaplatíte přes 100 milionů dolarů.
Simulace pobytu na Marsu museli ukončit po třech dnech, protože kolega dal předdržku kolegovi kvůli kolegyně.
Mít dalšího astronauta, kosmonauta? Já si myslím, že určitě ano.
První český kosmonaut Vladimír Remek letěl do vesmíru v roce 1978 z kazašského Bajkonuru, údajně odměnou Čechoslovákům za sovětskou okupaci. Dnes místo Sovětů rozhoduje o letech do vesmíru českých astronautů Ministerstvo dopravy České republiky.
Já jsem váš průvodce Petr Šourek a mám teď tady před sebou takovou krabičku 10x10x10 cm CubeSat. To je ten nejmenší satelit. Váží 1 kg a já bych ho chtěl poslat do vesmíru. To už dneska není tak složité, jako to bývalo. Je to dokonce velmi jednoduché. Na internetu si snadno najdete několik agentur, které vám to tam pošlou. Všude je nějaká, ale většinou to vyžaduje poměrně složitou komunikaci a úplně nejjednodušší se mně, já potřebuji vědět, kolik to stojí, zdá takhle na první pohled SpaceX Elona Muska, amerického podnikatele. A tady máme přímo rideshare, to znamená, že se můžeme svést s nějakou větší misí. Já tady zadám velice jednoduše, že bych chtěl poslat na nízký orbit 1 kilo. A vidím, že mě to bude stát 1 000 000 dolarů, no. Zajímá mě, proč něco takového nemáme u nás, abychom hned věděli, kolik to bude stát. A o tom jsem se bavil s Karlem Dobešem, což je nestor českého vesmírného průmyslu a jinak také předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
V Evropě je vlastně ten kosmický výzkum a ty kosmické věci držen státními organizacemi. To znamená, ESA je konglomerát, já vždycky říkám, je to vlastně jednotný zemědělský družstvo, protože Německo není tak silný jako Amerika, aby mohli třeba si udělat vlastní raketu, vlastní družice. Francie se o to snaží, ale potřebuje pomoc. Tak si dají dohromady peníze, těch skoro 5 miliard euro, který dneska je v té EZE, to je i Česká republika tam přispívá a můžeme si dovolit věci, které jednotlivá země by si nemohla dovolit. Ale jsou to de facto státní zakázky nebo evropské zakázky, to znamená Ariane 5, Ariane 6, jsou rakety, které patří Evropské unii, jsou financovány z těch rozpočtů těch zemí a podobně. Ta Amerika už je dneska hodně dál. Ten Elon Musk, ten dneska má firmu, která vyvinula Falcon rakety a celý to má, které jsou soukromí. Tam jsou 3 soukromé firmy, které dneska mají to know-how. Když si vezmete Arianu 5 nebo Arianu 6 raketu a chcete jeden start vynést určitý množství kila nebo tun nahoru, tak za to zaplatíte přes 100 milionů dolarů. Elon Musk vám to dneska vynese za 40 nebo 30 milionů dolarů. A to je zásadní věc, protože všichni mluví evropská ideje, musíme se držet. A nakonec skončí u Elona Muska, protože 60 milionů dolarů spořit, ano nebo ne. My jsme Evropská unie, to znamená každá ta země, která v EZE je, chce participovat, když máme my třeba průmysl, který je schopen dělat Arianu raketu, tak Česká republika pošle určitý peníze do EZE a v tom okamžiku se otevře de facto přístup do objednávacího systému EZI pro české firmy, aby si tam našli partnery a začali dělat určitý technologický koalice s nějakými partnery. My jsme třeba našli partnera v Bavorsku a na základě toho vytvoříme nabídku a nabídneme té Evropské kosmické agentuře tady řešení toho problému.
jak konkrétně se šíří kosmická technologie a know-how z Německa k nám, jsme se jeli podívat do Klatov, kde působí firma ATC Space, která vyrábí evropskou raketu Ariane.
Pánové, pojďte.
My teďka děláme nějakou Ariane 5. A to vám řekne.
To nám řekne pan Aleš Homolka.
My jsme ceziná firma společnosti Aerotech Čech a jsme zároveň i dcerou německé společnosti Aerotech Peissenberg, takže v tom názvu, který máme, je určitá podobnost s ostatními závody, ale zároveň je tam i ten dovětek na odlišení toho, co vlastně vyrábíme. To znamená space, kosmické výrobky.
Vyrábíte nějaké díly pro evropskou raketu Ariane 5?
Ne, to vás musím opravit. My vyrábíme díly pouze pro nový nosič, který se jmenuje Ariane 6.
Takže už děláte pro tu raketu, která teprve bude?
Ano.
Ta ještě neletěla?
Ta ještě neletěla. Aktuálně my už vyrábíme výrobky pro let číslo 6, FM6. Bohužel teď nedokážu říct, kdy by měl být plánovaný let.
Jste tady, tak jestli chcete, tak se můžeme jít podívat,
jak to vypadá vevnitř.
Pozor na hlavu.
To, co zde vidíte, tak je jakoby jednodušší konstrukce, ale i tak je strašně zajímavá a je to jako velmi precizní práce. No a právě jste se dotkl něčeho, co poletí. Takže až se bude realizovat let číslo 3, tak můžete doma říct, dotknul jsem se toho.
Lidé zatím s Ariane nelítají, ani létat nemají podle toho plánu, ne?
Ariane 6 určitě nebude nosič pro lidskou posádku, ale já občas žertuju a říkám, že ten příští nosič Ariane 7 už může být se sedačkama. My se nacházíme v bývalém prostoru vojenské střelnice ručních zbraní, která byla tady prostě v Klatově. Takže jako první, co se tady realizovalo, tak byl pyrotechnický průzkum a následně začaly skrývky a začaly ty výkopové zemní práce a výstavba vlastně nový haly. No. Že to tady pamatuju, když tady bylo ještě oplocení a běhaly tady semky.
Takže to je inženýr Aleš Homolka, který začal od štěrku, postavil halu a teď v ní vyrábí české výrobky, které poletí do vesmíru. Moc děkuju.
Jo, děkuju.
Vyrobit raketu je jedna věc, ale až v Ariane 7 budou sedačky a na nich budou sedět kosmonauti, tak je bude muset někdo vycvičit. A tuhle službu se chystá nabízet jeden člověk na opuštěném lomu u Semil.
To vypadá jako takové vesmírné centrum, 04 média.
Jo, jo,
psychosociální.
No tam právě byly média, PR, během toho ponoru, tady byly psychologové na trojce. Dvojka, to je centrální mozek. Čili tady dole prostě tady. Tady se to nějakým způsobem zakonstruovali do té míry, že se tady je čisto.
Tak vítejte, dobrý den.
Dobrý den. Matyáš Šanda.
Ano, dobrý den.
A vy jste vymyslel tenhle projekt Hydronaut?
Ano. To je projekt, který se rýsoval v dětství v hlavě a v roce 2008 vstoupila Česká republika do Evropské vesmírné agentury jako jedna ze zemí členských a v tu chvíli jakoby tyhle ty vize nějakým způsobem získaly na významu.
To vaše zařízení, které tady vyvinete, potom by se teoreticky nebo i prakticky dalo poslat na měsíc?
Ano, teoreticky by to šlo vystřelit, ale tam nemáme tuhle ambici, samozřejmě ten je určen do vody a na ty simulace těch analogových misí. V tom smyslu, že jste v dlouhodobě uzavřeném prostoru v nějakým malým a máte nějaký mise, nějaký úkoly a
ty musíte vlastně jít do vody, splnit a vrátit se zpátky. A tady je právě to riziko toho života a ohrožení jako adekvátní, dejme tomu vesmíru, protože tady se taky nesmí stát chyba a technika musí být 100%.
A co psychologie?
No, je to jeden z hlavních důvodů, proč se to zkoumá, protože pořád je problém ten člověk. Jako jo. Teď třeba, když se dělali simulace nějakého pobytu na Marsu, tak to museli ukončit po třech dnech, protože kolega dal předdržku kolegovi kvůli kolegyni. A to byli vybraní vysokoškoláci, chytrý lidi, dotazníky roky vybírali a vidíte po třech dnech, že to skončí. Takže, a to jsme na Zemi, takže jako teď letíte někam na Mars 9 měsíců a to pak nemáte ani pod kontrolou. Ano, to je to důležitý aspekt psychologie posádky a právě z toho ponoru nám teď vylezly určitý data, které je potřeba třeba nějaké věci zlepšit a, nebo inovovat a tak, ale jako v principu je to všechno navržené dobře.
Zde je teda vles do stanice Hydronaut.
Teď bychom to vzali, to tam máme.
No, to je vlastně ta přechodová komora, tohle ten poklop. Je normálně otevřený a hladina je v podstatě po ty ventily. A tudy vystupuje posádka ven a dovnitř a obslužný tým, podpůrný tým nám vlastně tudy zásobuje a vyváží třeba exkrementy po nás a zase nám sem voze jídlo a dopisy a tak.
Tak a už teď se nacházíte zhruba 5,5 metru pod vodou.
Tady ještě okýnko.
Jsou ještě okýnka pro komunikaci posádkou, aby třeba potápěči nemuseli otvírat pokop a mohli si potápět z kůznaků řečí říct, jestli jsou OK a jestli všechno pořádá.
Takže to funguje jako obrácený kýbl.
Keson, ano. Sklenička se vzduchovou kapsou. Samozřejmě je to trošku odlišný od toho vesmíru, protože tam není odpor té vody, že jo, jakoby ty hmoty. Nicméně dá se dokonale vyvážit a pak je důležité, že tam nesmíte udělat tu chybu a prostě hrozí tady kesonová nemoc a tyhle ty věci. Takže je potřeba hlídat.
Ještě mě zajímá ten dusík, to znamená, za jak dlouhou dobu někdy se můžete vynořit, nebo jak dlouho to vlastně trvá, než se...
Tam jde o to nasycení, což je někdy, dejme tomu druhý den, jste maximálně saturován natolik, že vlastně jedno, jestli jste v 20 metrech, nebo v 50 nebo v 10, to tělo už je nasycené tím dusíkem, proto nám tady nejde o nějaké dobývání hloubek v uvozovkách. Nám v podstatě jde o tu vědu a o ty věci, které nám to umožňují už v těch 10 metrech. Takže ta saturace po nějakém dnu, 24 hodinách, 12 hodinách už je maximální a už tomu musíte přistupovat. No, po 12 ještě ne, ale zhruba po tom dnu už je potřeba k tomu přistupovat prostě jako k saturačnímu potápění a pak nemůžete jen tak vylíst, jakože řekneme, už mi to tady nebaví, sedu na vás, tak to nejde prostě. Tady 48 hodin nekomprese minimálně. Ukončení celý mise. Stejně jako v tom vesmíru to nelze ukončit. Ne,
tak.
To výcvikové centrum evropských astronautů je někde v Kolíně nad Rýnem.
Tam je bazén, ano.
Tak budete jim nabízet tu službu?
No, v podstatě takovou nejvyšší naší ambicí je, aby Hydronaut Centrum kosmického výzkumu bylo na seznamu těch firm, který ESA využívá pro výcvik těch svých astronautů a tak. ESA je admin, že jo. ESA samotná nemá výcvik, ale taky si najímá firmy po světě, které mají určitý know-how pracovní a to třeba francouzskou firmu Comex, která cvičí astronauty a tak dále. A ty nás taky poptávali, že nemají habitat. Takže ty jednání jsou jakoby do všech směrů prostě pohodě.
Takže možná tady brzo nějaký ten astronaut bude.
No zásadně.
Věříte v to?
No tak proto to dělám.
Příští stanice kosmonautů.
Když jsem byl malý, často se mě ptali, jestli chci být kosmonautem. A já jsem odpovídal ne, nechci být kosmonautem. A to přesto, že jsem bydlel tady, v Praze, na Jižním městě, v ulici Kosmická.
Šourková?
Ahoj, mami. Tady Petr.
No, tak pojď.
Tady v Praze, na sídlišti Jižní město, je všude do názvu ulic doslova vepsán tehdejší vesmírný program východního bloku. Ahoj. My jsme tě takhle jenom přepadli, ale jenom krátce, protože my jsme tady kvůli tomu, že budeme natáčet tu sochu socialistickou kosmonautů.
No ta byla vždycky příšerná, ta byla jako opravdu, ta byla, řekla bych, že dokonce i jako konstrukčně nepovedená, protože na mě vždycky působila jako, že je, jak bych to řekla, z formelíny, která byla různě přetírána podle toho, jaký bylo v období, tak myslím si, že jednou byla modrá, pak byla nějaká žlutá, oprskaná nebo něco takového. Zkuste to se na ně podívat ze strany a ta hrbatost teda vynikne.
Já jsem si tam pozval Moniku Havlíčkovou, sochařku, aby tu sochu trochu zhodnotila z odborného hlediska. Ahoj Moniko.
Ahoj. Rovnou jedem?
No.
Takže formalismus je vidět, že to dělají dva lidi. Jeden byl výrazně zručnější a to modelování měl rád, druhý dělal, co mohl. Ten levý je lepší než ten pravý.
A ten levý je Remek. A
já myslím, že je líp namodelovaný.
Než ten Gubarev.
No. Odlitý je to velice pěkně.
Já mám trochu problém s tou sochou. Vlastně nevím, co si o tom mám myslet. Ty jsi odbornice, sochařka, co tam vidíš?
No, že je to moc nebavilo, to pozná asi ten, kdo modeluje. Já neříkám, že ty bodky jsou renesanční, ale tam je ta forma taková jako daná a čím víc se vlastně blíží vejš a vejš k tomu výrazu, tak tím to vlastně začíná být vzteklejší v té modelaci a no a nahoře to uzavírají ty hlavy, že jo. Takže ten, kdo to dělal, tak to chtěl mít asi rychle za sebou.
Dnešní pravděli a dovolte mi aj vaším jménem privítat v sedmičke československého kosmonauta, hrdinu Sovětského zvezu a Československé socialistické republiky, majora Vladimíra Remka. Dobrý den, zdravím.
Dobrý den.
Dneska znovu uvažujeme o tom, jestli mít astronauta nebo kosmonauta. Nevíme, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí. My už jednoho kosmonauta máme, Vladimíra Remka, a já jsem se sešel s Ondřejem Vášou, kulturním historikem z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Abych se ho zeptal, jak jsme k tomu prvnímu kosmonautovi Vladimíru Remkovi vůbec přišli? Jak to, že my máme třetího, nebo jsme třetím národem, který vyslal kosmonauta do vesmíru?
Velice stručně řečeno, protože nás Rusové v době vystřelení Vladimíra Remka do vesmíru v březnu roku 78 již 10 let okupovali. Remek mimochodem, byť byl vojenským pilotem, zdaleka nebyl vybrán na základě svých vědeckých či jiných kvalit. On byl vybrán především proto, že z hlediska propagandy byl ideologicky vhodným kandidátem, už třeba proto, že se k ruské okupaci zdaleka nestavěl negativně. Jeho průkazem do vesmíru tedy nebyla jeho fyzická či vědecká výjimečnost, ale naopak jeho ideologická průměrnost. Víme, že nebyli to kosmonauté, kteří první jako živí tvorové ze Země cestovali do vesmíru. Jak sovětská kosmonautika, tak americká astronautika sdílí podobnou historku, kdy ke kosmonautům či astronautům bylo skutečně k jejich nevoli přistupováno právě jako de facto k novodobým opičákům či psům usazeným do de facto vojenského projektilu na vršku rakety.
Takže bez přehání pokusná zvířata.
Gagarin letěl jako první do vesmíru, protože Američané mnohem více testovali. No, čili
netroufli by se tam poslat jen tak někoho, koho nemohou vrátit zpátky.
No, jako ten Gagarinův let nebyl zdaleka bezchybný, on jako přistál jinde, než přistát měl. Při jeho sestupu skrze atmosféru se kvůli poruše spustil náhradní režim, čili Gagarin ten svůj let přežil. Ale rozhodně ten let nebyl triumfem bezchybné technologie. Ne, že by americká technologie neselhávala, všichni víme, že ano, pravda je, že na rozdíl od Sovětského svazu Američané své chyby poměrně otevřeně diskutovali, zatímco v rámci Sovětského svazu vůbec myšlenka, že sovětská technologie selhává, byla absolutní tabu. Takže v samotném Sovětském svazu potom mezi kosmonauty kolovaly vtipy. Jeden z nich ku příkladu je, že když přistanete několik set mil od místa, kde máte přistát, tak jste přistáli na správném místě, takže vždycky, když se sovětští kosmonauté někde ztratili, tak si z toho dělali legraci, že jsou opět na správném místě.
Ten vtip, který koloval na konci 70. let v Československu, byl, že jsme klidně mohli mít dva kosmonauty československé, ale nikdy tu posádku neudělali, protože by přistála v západním Německu.
Ano, stejně jako ten vtip, který teda vyprávil sám Vladimír Remek, že se vrátil s rudýma rukama. Sám si z toho udělal legraci, že je měl od toho, že ho ruští kosmonauté neustále pláceli přes ruce, aby na nic nesahal.
Takže to byla prostě střelnice.
Přesně tak. Remek byl vystřelen jako socialistický rudý opičák do vesmíru právě proto, aby étos jeho kosmického dobrodružství přehlušil desetileté výročí ruské okupace Československa.
Bylo to, pokud správně vím, v březnu 1978.
Přesně tak. Přesně 10 let.
Potom, co k nám přijeli sovětské ruské tanky.
Ano. Poté, co se Remek z kosmu po zhruba týdenním pobytu vrátil, bylo naprosto jasné, že smysl celé té mise je v tom ukázat nejen pevnou družbu Československa s Ruskem, ale zároveň znovu oživit onen étos, že celý socialismus patří do kosmu, že je to kosmos, který jako ona finální hranice, jak socialistický režim, který je schopen vyslat třetí národ do vesmíru, ale tím pádem automaticky legitimizoval i ruskou okupaci Československa.
Toto je zenitu 500 metrov. Můj aparát na 350 metrov.
Píše se rok 2020 a my stále nemáme dalšího kosmonauta nebo kosmonautku. Názory na to, jestli ho máme nebo nemáme mít, se různí. Já jsem se o tom bavil s Janem Spratkem, který učí děti dovednosti, které budou potřebovat ve vesmírném výzkumu a aby je mohl lépe motivovat. On si skutečně přeje, abychom takového kosmonauta měli.
Ano, mít dalšího českého astronauta, který sebou poveze artefakty, nějakou krabici, která bude výběrem třeba dětí z České republiky, což by byla skvělá věc. A opravdu by se ty jejich artefakty, talismany, ocitly na oběžné dráze, pak by jim je přivezli zpátky. Pokud by něco dělali ty artefakty nebo talismany, o to líp, protože opět bychom měli opravdu oboustrannou komunikaci. Nevím, co přesně, je to o penězích, je to hodně o penězích. Někdo musí vzít ty miliony korun, možná miliony euro a říct si, že chce ty peníze dedikovat k tomuhle účelu a určitě by se přišlo s nějakým skvělým nápadem.
Tu politiku z toho nemůžeme odmyslet.
Tady v tomhle případě to opravdu bude hodně o těch penězích. A pokud bych, dejme tomu Německu, řekl, že jim prostě teď dalších 30 let nedám ani jednou astronauta, ale platíte pořád stejně a oni přitom chtějí toho astronauta nebo platí do toho rozpočtu a jim zkrátka řeknu, že to mít nebudou, tak si tím zavřu dveře možná. Že astronaut je zkrátka
opravdu. Je taková valuta, ne?
Ano,
vlastně v tom všem.
Ano, je to.
Je to to, je to čím valuta. Se platí té veřejnosti, ano, tím pocitem,
ano,
že protože tam máme svého člověka.
Přesně tak. V zemích, jako je Německo a Francie, možná Itálie, tak ti už měli těch astronautů celou řadu a už se to zase pomaličku dostává do pozadí.
Nemá Česká republika v tomhle ohledu ještě jistý deficit v tom smyslu, jestli my bychom nepotřebovali jednoho astronauta tentokrát za těch svobodných poměrů?
Jako je to výborná poznámka, protože Slovensko mělo svého kosmonauta, astronauta, že jo, Ivan Bela. Ve finále Slováci jsou před námi v tomto smyslu. Akorát teď dveře mají třeba uzavřené, protože Slovensko není členským státem Evropské kosmické agentury. Ano, mohli by letět třeba s Ruskem, ale někdo by to musel zaplatit a asi na Slovensku teď neexistuje úplně extra vůle možná investovat tady ty obrovitánské prostředky na to, aby vyslali astronauta. A jestli by to pomohlo mít dalšího astronauta, kosmonauta? Já si myslím, že určitě ano. Jako jsem o tom bytostně přesvědčen, ale asi to bude ještě běh na dlouhou trať. Zaslechl jsem někde v kuloárech, že to Čech asi nebude, že se preferují ty trošičku jiné státy, ale bavme se
o třeba. Kdo se preferuje? Co jste slyšel v kuloárech?
Dobře, já jsem slyšel, že se preferuje Polsko.
Jsem v centru Prahy před Ministerstvem dopravy České republiky. A ministerstvo dopravy je to ministerstvo v Česku, které řeší i dopravu do vesmíru, takže mimo jiné i kosmonauta. K letům do vesmíru mají nepochybně co říct i psi. neboť oni byli první kosmonauti. Pokud jde ale o lidský rod a o našeho kosmonauta, do toho může nejlépe mluvit ministerstvo dopravy a jmenovitě pan Ondřej Šváb, vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací.
Takže je to taková investiční úvaha. Kolik teď dáváme do Evropské kosmické agentury?
Je to celkový rozpočet na rok 2020 je 59,5 milionu euro. Evropská kosmická agentura je vlastně samostatnou mezinárodní organizací, která stojí mimo rámec Evropské unie. Tady vlastně funguje ten princip geografické návratnosti, to znamená, čím víc ten stát vloží do programu Evropské kosmické agentury, tím více se mu vrátí.
5, 4, 3, 2, 1, top! Allumage Vulcain. Allumage de CAP, décollage.
Samozřejmě část lidí si říká, jestli bychom neměli vyslat nějakého dalšího kosmonauta.
Ten astronaut nebo kosmonaut je samozřejmě velkou inspirací. Nicméně dnes je to vlastně jedna z té široké palety možností v kosmických aktivitách. Je vidět ten obrovský nárůst na straně průmyslu, takže zatím Česká republika vlastně směřuje tímto směrem v souladu vlastně s tou dlouhodobou strategií.
Je ten kosmonaut drahý?
Tak samozřejmě jsou tam nějaké náklady, které musíte zaplatit. Zase se trošku vracím k té geografické návratnosti, protože on to za vás ve finále nikdo nezaplatí, ten let. Je tady nějaký čas na přípravu, která je vlastně dvouletá. Ten výcvik pak je půl roku příprava na specifickou misi. No a samozřejmě, když už někoho takhle vycvičíte, aby byl schopen ten let absolvovat, tak samozřejmě chcete, aby letěl alespoň dvakrát, aby ta návratnost, řekněme, byla nějakých jako rozumných intencích. Takže v tuto chvíli v podstatě ty náklady by asi přesahovaly roční rozpočet nebo roční příspěvek České republiky do programu ESA.
Vy zkrátka zníte tak, že byste neposílal teď žádného astronauta ani kosmonauta za Českou republiku do vesmíru.
V těch prostředcích, v jakých se dneska pohybujeme a v tom, co vidíme, co se děje ve světě okolo nás, na co je potřeba reagovat, tak jsme prostě v trošičku jiném složení těch priorit. A tím nechci samozřejmě říct, že let kosmonauta by byl něco, co by vůbec nemělo smysl dělat, tak to určitě není.
A touhle otevřenou otázkou, jestli chceme nebo nechceme mít kosmonauta, končí náš seriál Český vesmír. Česká republika je teď svobodná země, člen Evropské unie a Evropské kosmické agentury, a tak se můžeme sami rozhodnout.
Od 1. březnové neděle se budete setkávat s tvůrci pokračování loňského seriálu Paměť města. Ten mapoval rozvoj pražských čtvrtí. Jejich letošní opět pětidílný seriál se bude zabývat pražskými sídlištěmi. Paměť sídlišť začíná příští neděli v 18.30 na Dvojce.